Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, iubiți frați, după un post de 3 săptămâni, iată că Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit pe toți să ajungem să putem sărbători împreună acest frumos praznic al Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Domnul nostru Iisus Hristos i-a cinstit deopotrivă pe toți apostolii, le-a dat aceeași cinste și aceeași demnitate și aceleași daruri. Mântuitorul n-a făcut diferență între apostoli, ci pe toți i-a apreciat, pe toți i-a implicat în tot ceea ce a făcut el și deopotrivă i-a răsplătit pentru fidelitatea lor. Însă, după râvnă, în mod deosebit s-au remarcat Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Chiar dacă Dumnezeu n-a făcut nicio diferență între Sfinții Apostoli, chiar dacă Iisus Hristos n-a făcut nicio diferență între Sfinții Apostoli, totuși, diferența a făcut-o râvna lor. Vedeți, și noi preoții, toți, indiferent de noi, de faptul că suntem preot de la oraș sau de la țară, cu mai multe școală sau cu mai puține școală, Iisus Hristos ne dăruiește cu aceleași daruri. Toți suntem hirotoniți la fel. Toți primim același dar și aceeași putere de la Dumnezeu. Numai că unii dintre noi ne diferențiem prin râvna pe care o avem și prin modul în care răspundem darului lui Dumnezeu. La fel și credincioșii. Mulți dintre noi am primit aceleași daruri. Suntem sănătoși, avem minte, avem putere, unii avem tinerețe, avem familie, avem un serviciu, avem un rost în lumea aceasta. Dar nu toți răspundem darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat cu aceeași râvnă. La fel s-a întâmplat și cu apostolii. Toți l-au slujit pe Iisus Hristos. Toți s-au dăruit slujirii lui Iisus Hristos. Toți au plătit cu viața lor credința și fidelitatea față de Dumnezeu. Numai că dintre toți, parcă Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-au remarcat mai mult prin râvna lor, prin perseverența lor, prin dăruirea față de Iisus Hristos și față de biserică. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre doar unul dintre ei, despre Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, care a avut o viață zbuciumată, am spune noi, în sensul că în prima parte a vieții lui, fiind evreu, bun cunoscător al legii mozaice, pregătindu-se pentru a deveni rabin, probabil, la un moment dat, după apariția creștinismului și după răspândirea credinței în Țara Sfântă, a devenit un zelos prigonitor al creștinilor. Crezând că Iisus Hristos a fost un înșelător, iar creștinii sunt niște înșelați care răspândesc ceva greșit, ceva contrar adevărului descoperit de Dumnezeu prin Moise și, ca atare, ei trebuie opriți. De aceea, cu foarte mult zel, cu foarte multă dăruire, cu foarte mult spirit de sacrificiu, Sfântul Apostol Pavel, pe atunci numindu-se Saul, a luat împuternicire de la mai mari poporul evreu să-i caute pe creștini, să-i prindă, să-i ducă la închisoare și chiar să-i omoare, dacă este cazul. Și se spune în Sfânta Scriptură că Sfântul Apostol Pavel a fost și martor la uciderea primului martir al bisericii, la uciderea arhidiaconului Ștefan. Nu se spune că și el ar fi dat cu pietre, dar se spune în Sfânta Scriptură că el ar fi păzit hainele celor care îl omorau pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Oricum, a fost și el părtaș la această crimă și probabil că l-a mustrat conștiința pentru tot restul vieții, pentru ceea ce a făcut. Și aș vrea să mă opresc în mod deosebit la momentul convertirii lui, la momentul întoarcerii la Dumnezeu. Se spune că, mergând către Damasc, în zona Siriei, pentru a-i prinde pe creștinii de acolo, la un moment dat, pe drum, o lumină puternică s-a arătat din cer ca un fulger și l-a învăluit deodată, încât Saul a căzut la pământ. Și a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul înțepuș. Pare un dialog simplu, dar acest dialog simplu dintre Sfântul Apostol Pavel și Mântuitorul Iisus Hristos ascunde în spatele lui un mare adevăr de credință, și anume faptul că Iisus Hristos se identifică cu biserica sa. Vedeți că Sfântul Apostol Pavel aude de la Mântuitorul cuvintele: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ori Sfântul Apostol Pavel nu-L prigonea în mod direct pe Iisus Hristos, că nu L-a întâlnit în mod direct pe Iisus Hristos. Iisus Hristos era deja în ceruri, de-a dreapta Tatălui. El prigonea creștinii. El prigonea biserica. Și totuși Mântuitorul zice: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Eu sunt Iisus pe care tu-L prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Iisus Hristos se identifică cu biserica pentru că El a întemeiat biserica, El conduce în mod nevăzut biserica, El a rânduit apostoli, episcopi, slujitori, El guvernează și conduce pe credincioșii care cred în numele Lui și care se botează în numele Lui și devin membri ai bisericii. El este Cel care ne dă gând de pocăință și de gând de întoarcere. El este Cel care ne dă putere să trecem peste toate încercările de care avem parte în viață. Și atunci Iisus Hristos se identifică cu fiecare dintre noi. Iisus Hristos se găsește în fiecare dintre noi, încă de la botez. Pentru că noi de la botez ne naștem la o nouă viață împreună cu Iisus Hristos. Suntem înfiați de către Dumnezeu Tatăl. Suntem într-o oarecare măsură frați cu Iisus Hristos, prin înfiere, pe de o parte, pe de altă parte, ca fiul al lui Dumnezeu, suntem fii al lui Dumnezeu, suntem sub autoritatea lui Iisus Hristos. Și de aceea Iisus Hristos se identifică cu fiecare dintre noi. Și atunci când cineva prigonește biserica, când cineva batjocorește biserica, când cineva prigonește creștinii, indiferent cum sunt ei, buni sau răi, atunci, de fapt, acel cineva îl prigonește pe Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos se identifică cu fiecare dintre noi. Să nu credeți că Iisus Hristos se identifică doar cu creștinii buni. Chiar dacă, într-adevăr, Iisus Hristos nu lucrează prin creștinii răi, pentru că cei care sunt doar formal creștini, nu au comuniune, într-adevăr, autentică cu Iisus Hristos, asta nu înseamnă că Iisus Hristos se leapădă de ei. Nu, în orice clipă îi așteaptă ca ei să se corecteze, să se îndrepte, să se pocăiască, să se întoarcă la adevărata slujire. Chiar și atunci când un slab credincios este prigonit și este batjocorit, Iisus Hristos suferă. De aceea spune Mântuitorul că greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă. Și ce este țepușa? Este un țăruș. Țărușul, de obicei, la un capăt este ascuțit pentru a putea fi băgat mai ușor în pământ. Ei, zice Mântuitorul, atunci când tu prigonești biserica, este ca și cum ai da cu piciorul în vârful țepușei. Nu este greu. Nu te doare. Nu te rănește. A prigoni biserica înseamnă a lovi cu piciorul în țepuș. Înseamnă a te răni. Cei care prigonesc biserica cred că pot să-L piardă pe Iisus Hristos. Cred că pot să-L reducă la tăcere pe Iisus Hristos. Cred că pot să desființeze biserica lui Iisus Hristos. Numai că cei care lovesc în biserică, de fapt îl lovesc cu piciorul în țepușă. Pentru că nu poți să te războiești cu Iisus Hristos și să câștigi. Nu poți să te războiești cu Iisus Hristos și să nu te rănești. Nu Iisus Hristos este Cel care se rănește atunci când biserica este prigonită. Ci chiar Cel care luptă împotriva bisericii. Acela este adevăratul om care suferă. E adevărat că noi creștinii, datorită persecuțiilor, suferim. Uneori, unii dintre noi chiar își dau viața pentru Hristos. Dar chiar dacă suferă și își dau viața pentru Hristos, creștinii nu își pierd mântuirea, ci ei, cu fiecare suferință de care au parte, cu fiecare greutate de care au parte și pe care o înving, ei se apropie mai mult de Dumnezeu. Și atunci, pentru noi, persecuția este un prilej de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne întări în credință. Nu ne dorim să fim persecutați, dar dacă suntem persecutați, învățăm de la Iisus Hristos să folosim în beneficiul nostru persecuția. Și chiar dacă altora li se pare că noi pierdem, de fapt câștigăm. De aceea spune Mântuitorul că cel care lovește în biserică, în credincioși, în slujitori, acela lovește cu piciorul în țepușă. Și cel care prigonește biserica, de fapt îl prigonește pe Hristos. De aceea vedeți că în vechime creștinii noștri, când erau puși în situația de a judeca pe frații lor, de a critica pe fraților, de a condamna pe fraților, se fereau. Nu că ar fi fost de acord cu păcatul. Și astăzi sunt creștini buni care se feresc să condamne când alți creștini greșesc sau alți slujitori greșesc. Nu pentru faptul că ar fi de acord cu păcatul pe care l-au săvârșit creștinii, semenii lor sau slujitorii lui Dumnezeu, ci pentru faptul că se feresc să nu intre în conflict cu Iisus Hristos. Pentru faptul că doresc să fie în pace cu Iisus Hristos și îi lasă lui Iisus Hristos judecata și până la urmă condamnarea, dacă este cazul. Noi nu suntem chemați în lumea aceasta să condamnăm. Noi suntem chemați să îl slujim pe Iisus Hristos, bineînțeles, și să ne ferim de păcat fiecare dintre noi. Că e ușor să judecăm pe alții, dar e foarte greu să ne judecăm pe noi. E ușor să-i condamnăm pe alții, dar e foarte greu să ne condamnăm pe noi înșine. Și toți suntem cu păcat. Mai mare sau mai mic, păcatul pe care îl avem este la fel de opritor de intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Unii suntem legați cu lanțuri mari și grele, alții suntem legați cu lanțuri mici, dar multe și mărunte. Și suntem la fel de legați, și unii și alții. Și de aceea e bine să ne ferim în a lupta împotriva credincioșilor, sau a lupta împotriva slujitorilor lui Dumnezeu, sau a lupta împotriva bisericii, pentru că atunci luptăm împotriva lui Hristos. Aceasta este prima lecție pe care o primește Sfântul Apostol Pavel în momentul convertirii lui. Se spune mai departe că, tremurând și înspăimântat, a zis: Doamne, ce voi să fac? În fața lui Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel a început să tremure și să fie înspăimântat. Tremurul din fața lui Iisus Hristos, să știți că este o atitudine bună. Noi suntem chemați să fim în biserica lui Iisus Hristos cu frică și cu cutremur. Vedeți cum zice preotul la Sfânta Liturghie: cu frică și cu cutremur și cu credință apropiați. Noi nu suntem chemați să ne apropiem de Iisus Hristos și de Dumnezeu cu obrăznicie. Nici nu putem. Obrăznicia, aroganța, autosuficienta, mândria, nu sunt calități care să ne apropie de Dumnezeu. Creștinii buni, când intră în biserică, intră cu foarte multă evlavie. E adevărat că suntem cu toții tentați, după ce am petrecut foarte mult timp în biserică, să ne pierdem acest tremur, acest fior duhovnicesc, această evlavie, să devenim prea obișnuiți cu lucrurile sfinte. Dar e bine ca din când în când să medităm dacă nu cumva ne-am pierdut această sensibilitate duhovnicească, acest fior duhovnicesc, și să nu devenim obraznici. În raport cu Dumnezeu nu e deloc permis să fim obraznici, să fim aroganți, să fim mândri, să fim indiferenți și să fim insensibili. În fața lui Iisus Hristos se stă cu tremur, se stă cu fior, se stă cu foarte multă evlavie. Iar în cazul păcatelor se stă chiar cu înspăimântare. Pentru că Sfântul Apostol Pavel de ce tremura? Pe de o parte tremura pentru că era în fața lui Iisus Hristos și a înțeles grandoarea și slava lui în acel moment. Pe de altă parte era înspăimântat știind cât de grave sunt păcatele pe care le-a săvârșit el. Părtaș la crimă, părtaș la prigoana împotriva bisericii. În acel moment, într-o clipă, a avut o revelație, a avut o descoperire cât de rău poate să fie el. El care până acel moment credea că este un erou. Așa cum vedeți în zilele noastre, jihadiștii cred că ei sunt eroi ai credinței. Se sinucid și duc la moarte cu ei alți zeci, sute de oameni, crezând că fac un bine. Oamenii aceia, să nu credeți că ei cred că fac un lucru rău. Ei cred că fac un bine atunci când se sacrifică pentru scopul pe care l-au ei. Și mai cu seamă când iau împreună cu ei și pe alții. Ei cred că fac un bine. Așa credea și Sfântul Apostol Pavel, că face un bine atunci când persecută credința creștină. Numai că în momentul întâlnirii cu Iisus Hristos, într-o clipă, i s-a revelat, i s-a descoperit marea înșelare în care se afla. Și atunci s-a înspăimântat. Iar este o atitudine corectă din partea noastră atunci când cădem în păcate mari. Când ne pierdem sensibilitatea duhovnicească sau cădem în păcate mari, e bine să nu ne adormim conștiința. Pentru că noi avem această tendință de a ne adormi conștiința și mai cu seamă societatea contemporană asta încearcă. Să ne adoarmă sensibilitatea creștină. În fel și chip. Suntem asaltați zi și noapte de știri, de filme, de comportamente, de emisiuni, de discuții care ne fac pe noi să ne adormim conștiința. Și faptul că mulți fac un păcat nu înseamnă că e mai puțin grav. Noi credem că dacă în societatea românească, spre exemplu, sau la nivel mondial, se generalizează anumite păcate, chiar devin legale, adică permise de către stat, acceptate de către oameni, sunt mai puțin grave înaintea lui Dumnezeu. Fals. Dumnezeu nu schimbă legea după cum se schimbă oamenii. Deci chiar dacă toți oamenii, 99% dintre oameni, vor spune răului bine, Dumnezeu nu se va schimba. Binele la Dumnezeu e același și răul e același. Răul nu poate deveni bine și binele nu poate deveni rău. Binele e bine, răul este rău. De aceea este pentru noi creștini o altă mare capcană a zilelor noastre, să ne prea obișnuim cu răul, să ne prea obișnuim cu păcatul și să nu mai avem această frică de Dumnezeu și această spaimă a gravității faptelor noastre și a gravității stării în care ne aflăm. Și nu mai suntem înspăimântați. Vedeți că în zilele noastre ni se spune și nouă preoților să nu mai vorbim noi de rai și iad. Să nu înspăimântăm pe oameni. Să nu vorbim de judecata de apoi. Să nu vorbim de faptul că atunci când oamenii mor se duc la o judecată, iar la finalul lumii va fi o fricoșătoare judecată și dreaptă. La școală nu avem voie să le spunem copiilor despre iad. Nu avem voie să le spunem copiilor despre faptul că există îngeri răi care ispitesc și care duc la lucruri rele. Noi nu avem voie. Dar desenele animate diabolice care le văd în fiecare zi sunt permise. Uitați-vă ce desene animate privesc copiii zilnic. Numai cu monștri, numai cu lupte, numai cu agresiuni, numai cu bătăi, cu sânge, cu violență. Nu sunt rele. Acelea sunt permise. Dar să le spunem oamenilor adevărul că consecința faptelor rele este răul, că răul nu poate să ducă decât la rău și să-i trezim la conștiință, nu e bine. Ori noi creștinii ar trebui să nu ne pierdem această sensibilitate duhovnicească, această sensibilitate față de bine și de rău și dacă ne-am pierdut-o, chiar să ne înspăimântăm. Chiar e greu. Chiar ne adormim conștiința. Chiar ne tăiem șansa de la mântuire. Deci Sfântul Apostol Pavel, vedeți, din nou este o lecție pentru noi. În fața lui Iisus Hristos era cu tremur și cu înspăimântare. Tremur pentru că trebuie să avem acest fior în fața slavei lui Dumnezeu. Nu putem să stăm noi ca de la egal la egal. Că nu suntem egal cu Dumnezeu. Noi nu suntem egal cu Iisus Hristos. N-am fost colegi de bancă cu el la școală ca să ne permitem orice. Trebuie să avem acea evlavie și acea frică înaintea lui Iisus Hristos și a tuturor lucrurilor care reprezintă pe Iisus Hristos. Icoana Lui, Cartea Lui, Sfânta Scriptură, Slujitorul Lui Dumnezeu, Biserica Lui, Credinciosul care crede autentic în numele Lui. Față de toți și înaintea tuturor trebuie să avem evlavie. Pentru că prin toate Iisus Hristos se revelează și se descoperă. Și vedeți că la judecata de apoi vom fi judecați după modul în care am răspuns ajutorării semenilor cu care Iisus Hristos se identifică. Pentru că cei buni îl vor întreba, Doamne, dar când ți-am slujit ție? Și Iisus Hristos va zice, întrucât ați făcut bine fraților mei mai mici, aceștia, mie mi-ați făcut. Eu mă identific cu fiecare dintre ei. Și atunci noi trebuie să avem evlavie și față de semenii noștri. Chiar și față de cei mai răpciugoși dintre oameni. Chiar și față de cei mai răi și cei mai bolnavi și mai lipsiți de valoare din societate. Să nu disprețuim pe nimeni. Noi nu avem voie să disprețuim pe nimeni, pentru că ei sunt creația lui Dumnezeu. Și nu știm în care dintre ei este Iisus Hristos și prin care lucrează Iisus Hristos. Și probabil că lucrează mai mult prin cei sărați și prin cei necăjiți și prin cei oropsiți decât prin cei bogați. Pentru că aceia probabil sunt mai sinceri, sunt mai deschiși. Cei puternici își pun ajutorul și speranța în bogăția lor, în forța lor politică sau socială, în poziția lor. Pe când oamenii necăjiți și simpli își pun nădejdea doar în Dumnezeu. Deci de aceea zic că trebuie să avem această frică și acest cutremur înaintea lui Dumnezeu. Apoi, vedeți ce frumos zice Sfântul Apostol Pavel. Doamne, ce voie să fac? Probabil că mai mulți dintre creștini au o falsă percepție a lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu stă în ceruri, așteptând ca noi să-i adresăm rugăciuni și să-i spunem noi ce vrem să ne facă. Adevărul este altul. Nu Dumnezeu stă în ceruri așteptând ca noi să ne rugăm Lui și să-i spunem ca ce să facă El pentru noi. Ci Dumnezeu ne privește cu milă și cu dragoste și așteaptă ca noi să-L întrebăm ce să facem. Iisus Hristos așteaptă ca să lucreze prin noi. Dumnezeu ne-a creat ca să fie prezent în noi și să lucreze prin noi. Dumnezeu nu ne-a creat ca să devenim noi stăpânii Lui. Nu ne-a creat Dumnezeu ca să-i spunem noi lui Dumnezeu ce să facă El. Că doar știe Dumnezeu ce trebuie să facă. Dumnezeu știe care este sensul Lui. Dumnezeu știe ce are de făcut cu noi. Dumnezeu știe care ne sunt nevoile și le vede. Chiar Mântuitorul o spune, că înainte ca noi să cerem, de fapt Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Deci Dumnezeu nu există ca noi să-i adresăm lui rugăciuni. Noi existăm ca să răspundem chemării lui Dumnezeu. Din păcate, sunt puțini cei care au această putere și această sinceritate de a se pune în mâinile lui Iisus Hristos și de a-și încredința viața lui Iisus Hristos. Și de a zice, Doamne, ce să fac? Vino Tu în viața mea și învață-mă pe ce drum să mă duc. Pe ce cale să mă duc? Ce să urmez? Ce ți este ție plăcut? Cum ai vrea să-mi folosesc darurile pe care le-ai pus în mine? Sunt puțini cei care gândesc așa. Majoritatea fac invers. Îl forțează pe Dumnezeu să le împlinească anumite rugăciuni pe care le au. Îl forțează pe Dumnezeu să le împlinească anumite dorințe pe care le au. Și nu este bine. Este bine să ne punem în mâinile lui Dumnezeu, mai cu seamă atunci când este vorba de lucruri fundamentale și importante din viața noastră. Îmi amintesc când eram și eu tânăr, când eram student. Și treceau ani și eram pe punctul de a termina facultatea. Trebuia să mă căsătoresc. Trebuia să am un drum în viață. Și aveam eu o prietenă, dar nu eram tare convins de ea. Și am început să mă rog lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu știi că vreau să fiu preot. Ca să fiu preot, odată trebuie să fiu căsătorit cu o femeie care să poate să ducă cu mine aceeași cruce. Că nu putem să mergem în două direcții. Și am zis, mă las în mâinile Tale să-mi scoți în cale femeia care poate să fie alături de mine. Și m-am rugat așa intens lui Dumnezeu multă vreme. Și apoi, când am terminat facultatea, am zis, Doamne, vreau să slujesc Ție, asta vreau. Nu mi-am dorit decât acest lucru, să fiu slujitor lui Dumnezeu. Uite, sunt la dispoziția Ta, fă cu mine ce vrei Tu, trimite-mă unde vrei Tu. Luminează mintea ce să fac, unde să mă duc, ce răspunsuri să dau dacă trebuie să dau răspunsuri. Și Dumnezeu m-a ajutat și într-o parte și în alta. Adică Dumnezeu mi-a trimis femeia potrivită pentru a fi alături de mine în slujirea preoțească. Și Dumnezeu m-a trimis aici, ca să fac ceea ce am făcut împreună cu dumneavoastră. Ca să îl slujesc pe El aici. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge aici. Nici n-am cerut acest lucru. Când m-am dus la episcopie, mi-amintesc că tot Dumnezeu mi-a dat gând. Așa m-am trezit într-o zi cu un gând puternic de a merge la episcopie, la noi, pentru a cere să fiu irotonit preot. Și m-am dus într-o zi și era liber pe acolo. Nu era aproape nimeni, ca niciodată, că tot timpul e lume multă pe acolo. Și m-a primit preasfințitul și i-am spus că vreau să fiu preot și să mă trimită unde crede Dumnezeu. Habar n-aveam unde există parohii libere, dacă există parohii libere. Nu știam, nici nu mă interesa în acel moment. Mă interesa să slujesc pe Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu acolo să mă trimită. Prin episcop, bineînțeles. Și m-a trimis aici. Și lucrurile au mers foarte bine întotdeauna pentru că m-am lăsat în mâinile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, când nu m-am lăsat în mâinile lui Dumnezeu și când am făcut cum am vrut eu, sau când eu i-am spus lui Dumnezeu ce să facă, lucrurile n-au mers cum ar fi trebuit să meargă. Pentru că nu putem noi să spunem lui Dumnezeu ce să facă. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne trimită acolo unde vrea El să ne trimită. Și are Dumnezeu cu fiecare dintre noi un plan. Pentru că vedem tot mai departe din ceea ce s-a întâmplat cu Sfântul Apostol Pavel, că el a devenit creștin, a fost botezat de un anume Anania în Damasc, după 3 zile de orbire, a fost primit în comunitatea creștinilor de acolo, a fost inițiat în credința creștină, iar după aceea, la rândul lui, s-a dus nu unde a vrut el, ci unde l-a trimis Dumnezeu. Și când l-a trimis Dumnezeu? Și mai bine de 25 de ani, Sfântul Apostol Pavel a mers unde nici n-a gândit vreodată că va merge. A călătorit în toată Europa și în Asia Mică și a întemeiat 10 de biserici creștine și a purtat de grijă de aceste biserici, pentru că spune el în Epistola 2 către Corinteni, pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele este grija de toate bisericile. Deci el a întemeiat biserici peste tot pe unde a mers și le-a purtat de grijă zi și noapte, cu timp și fără timp, a lucrat neîncetat. Aceasta este autentica slujire a lui Dumnezeu. Noi suntem departe de ceea ce a fost Sfântul Apostol Pavel, el a excelat. Nu întâmplător este trecut în calendarele noastre cu o zi de prăsnuire alături de Sfântul Apostol Petru. El este vârful, el este steaua care strălucește peste noi toți și care ne poate fi exemplu. Și ne este exemplu, în primul rând, nouă slujitorilor lui Dumnezeu, dar și creștinilor. Pentru că ceea ce i s-a întâmplat Sfântului Apostol Pavel, îi se poate întâmpla fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi putem să fim prigonitori al lui Hristos. Fiecare dintre noi putem să fim rătăciți. Fiecare dintre noi putem să dăm cu piciorul în țepușă. Fiecare dintre noi putem să fim în rătăcire și să-i spunem noi lui Dumnezeu ce să facă cu noi. Dar Sfântul Apostol Pavel ne învață astăzi, sau prin ceea ce i s-a întâmplat lui, învățăm astăzi că Iisus Hristos este în biserica lui. Iisus Hristos își ajută biserica. Iisus Hristos este alături de creștini în încercările și în prigoanele lor și nu permite nimănui să batjocorească biserica. Că Iisus Hristos așteaptă de la noi să-L întrebăm ce avem de făcut cu viața noastră, ca El să ne ajute și să ne lumineze calea. Și mai cu seamă că Iisus Hristos ne așteaptă pe fiecare dintre noi să fim membri deplini în biserica Lui, rămânând în comuniune cu Iisus Hristos prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.